Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 6. maj, a najvažniji naslovi dana su sljedeći. Socijaldemokratska partija neće prisustvovati sjednicama vlade dok se ne sprovede odluka o rušenju bespravno podignutih zidina na crkvi na Svetom Stefanu, poručio predsjednik skupštine Ranko Krivokapić. Mitropolitan Filohije priznao da je zvao Karadžića da se skloni u Crnu Goru. Ruski ambasador se ne protivi referendumu u Republici Srpskoj. Prema pronađenim dokazima u Bin Ladenovom skrovištu, Al-Kaida planirala novi 11. September. Iako je iz crnogorske vlade juče saopšteno da će srušiti nelegalno postavljene zidove koje su na crkvi na Svetom Stefanu podigla Srpska pravoslavna crkva i obnavljati srednjevjekovnu, mještani iz crkvenog odbora to tumače kao nastavak njihovog posla.
Mi iz odbora smatramo da će biti cijel kraj obnove hrana, tako da od toga nema odstupanja u svakom slučaju. Da sada sve ide tako, nema druge neke varijante, nadamo se.
Šta ukazuje Amfilohijevo javno priznanje da je nudio utočište Karadžiću u Crnoj Gori, Janja Beč.
To pokazuje da se Srpska pravoslavna crkva nije izdigla iznad situacije u kojoj je normalno bila kriminalizovana, a kriminalnost normalizovana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri Socijaldemokratske partije neće prisustvovati sjednicama vlade dok se ne sprovede odluka o rušenju zidova podignutih na temeljima crkve na Svetom Stefanu, rekao je predsjednik te stranke i Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. Ministri će se vratiti kada se ispoštuje zakon, a time i uklanjanje nelegalno podignutog objekta, rekao je Krivokapić, dodajući da zakoni prije svega treba da važe za vladu, pa onda za sve ostale. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije priznao je da je svojevremeno nudio utočište tada haškom bjeguncu Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i ratne zločine pred Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Amfilohije ne vidi u tome ništa sporno. Odluka glavnog odbora Demokratske partije socijalista da predloži Svetozara Marovića za potpredsjednika stranke potvrđuje da je on važan funkcioner partije, ocijenio je profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić. Marović je jedan ozbiljan, efikasan političar koji je vrlo važan za funkcionisanje iznutra. On je funkcioner koji ima jako dobru socijalnu mrežu unutar Demokratske partije socijalista, važan igrač u predizbornim i izbornim utakmicama, rekao je Bešić vijestima. Iako je nesporno da je Marović u posljednjem periodu marginalizovan što se tiče donošenja odluka, moguće je da se situacija promijeni u politici, imate uspona i padova, mislim da je to način na koji Marović razmišlja, rekao je Bešić. Potpredsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske Emil Vlajk izjavio je da postoji velika mogućnost o povlačenju odluke o referendumu ako bi međunarodna zajednica pomogla da se uklone nedostaci u radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Održavanjem referenduma niko ne dovodi u pitanje neupitnost Bosne i Hercegovine, niti ulazi u bilo kakvu avanturu koja bi bila razbijanje Bosne i Hercegovine i stvaranje novih problema na međunarodnom nivou, naglasio je Vlajki. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da odluka Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine nije u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom. Bocan Harčenko je u beogradskim večernjim novostima rekao da se Rusija protivi upotrebi bonskih ovlaštenja za eventualno kažnjavanje vlasti u Banja Luci i da se rješenje mora tražiti dijalogom. Ruski ambasador je rekao da je za Rusiju kao garanta Dejtonskog sporazuma nedovođenje u pitanje cjelovitosti Bosne i Hercegovine važno, ali isto tako i kapacitet entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Portparol Europske komisije za saobraćaj i granice u čijoj su nadležnosti vize Martin Grabije izjavio je da nema inicijative u Europskoj uniji da se Srbiji ukine bezvizni režim. Čak i kada bi Belgija zaista tražila uvođenje mogućnosti suspenzije bezviznog režima, o tome bi morala da se vodi rasprava i da se dobije saglasnost svih članica, kaže Grabije za B92. Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je da je Evropska unija zabrinuta zbog sadašnje situacije u zemljama Zapadnog Balkana kada je riječ o slobodi izražavanja. Prema Fileovim riječima, zemlje Zapadnog Balkana i Turske suočavaju se s političkim pritiscima, ekonomskim pritiscima i zastrašivanjem u očuvanju slobode izražavanja. Sva ova tri vida ugrožavanja slobode izražavanja predstavljaju napad na samo srce demokratskog sistema i naših zajedničkih vrijednosti, upozorio je File.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Prve informacije prikupljene iz kuće ubijenog vođe Al-Kaide Osame Bin Ladena pokazuju da je ta teroristička organizacija planirala novi 11. september. To su pokazale prve analize kompjutera, DVD-a, dokumenata koji su zaplijenjeni iz Bin Ladenove kuće, a do kojih su došli američki mediji. Jedna od tri žene ubijenog vođe Al-Kaide porijeklom iz Jemena izjavila je da je u posljednjem skrovištu Bin Ladena živjela 6 godina. Ona je pakistanskim istražiteljima koje ispituju rekla da je za to vrijeme nije napuštala gornje spratove kuće u okolini grada Abbottabada. Kako je medijima rekao jedan pripadnik pakistanske obavještajne službe, Bin Ladenova žena nije navela da li je u tom periodu od 2006. u kući sa njom živio i prvi čovjek Al-Kaide. Sirijci pripremaju za danas nove proteste protiv predsjednika Bašara al-Asada. Istovremeno vojska se povlači iz Dare gdje se dogodio niz smrtonosnih sukoba pripadnika snaga bezbjednosti i demonstranata. Državna novinska agencija prenijela izjavu jednog vojnog dužnosnika da je vojska okončala misiju pritvaranjem takozvanih terorističkih elemenata u tom gradu na jugu zemlje i uspostavljanjem mira i stabilnosti. Poljska je otkazala današnje svečano zasjedanje Poljsko-Njemačkog okruglog stola u Varšavi i najavljenu deklaraciju uspješnosti realizacije sporazuma o prijateljstvu i dobrosusjedskim odnosima. Razlog otkazivanja je što poljska dijaspora žali se na diskriminaciju u Njemačkoj i traži isti status koji imaju Poljaci u Njemačkoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan. Vladina odluka o crkvi na Svetom Stefanu ne znači rušenje bespravne gradnje na arheološkom lokalitetu nekadašnje crkve Svete Gospođe, vjeruju mještani iz crkvenog odbora za izgradnju crkve Aleksandra Nevskog, koji su predvođeni Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori započeli nelegalnu gradnju crkve u grad hotelu, a koja je u posljednjih 7 dana dovela i do krize u vladajućoj koaliciji. Slušamo Jasnu Vukićević.
Mještani iz crkvenog odbora za obnovu crkve na Svetom Stefanu tumače odluku vlade o rekonstrukciji crkve Svete Gospođe kao odlaganje gradnje koju su oni nelegalno započeli bez rušenja izgrađenih zidova na mjestu arheoloških lokaliteta. Petar Kentera.
Pa evo, mi pozdravljamo odluku vlade da neće biti rušenje hrama na Svetom Stefanu. Očekujemo da će se hram obnoviti u gabaritima koji jesu postojeći. Odlaže se za 3 mjeseca, mi ćemo u dogovoru Mitropolije i vlada usaglasiti stavove. Nadam se, uglavnom sve ide u dobrom pravcu za obnovu hrama.
Da li ćete imati neke dodatne zahtjeve?
Pa za sada još ne znamo, kažem, nismo se sastali još sa, u Mitropoliji nisu imali još sastanak sa crkvenim vlastima, ali mi iz odbora smatramo da će biti sve u pravcu obnove hrama, tako da od toga nema odstupanja u svakom slučaju. Za sada sve ide tako, nema druge neke varijante, nadamo se. Čim nema rušenja, znači sve ide u pravcu obnove.
Nelegalna gradnja na arheološkom lokalitetu stavila je prošlog mjeseca Sveti Stefan u žežu javnosti, iako već pola vijeka zaštićen spomenik kulture, na ostrvu je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori uz pomoć mještana započela nelegalnu gradnju na iskopinama nekadašnje crkvice Svete Gospođe. Intervencija policije je izazvala protest mještana uz povike Ustaše, dok je čelnik lokalnog SNP-a Veselin Marković policiju označio kao paravojnu formaciju koja je građane napala s leđa. Vlada je odustala od rušenja nelegalno izgrađenog, a po najnovijoj odluci je zadužila Republički zavod za zaštitu spomenika kulture da do 1. septembra predloži način rekonstrukcije crkve iz 15. vijeka. Ministar Predrag Sekulić.
Vlada zadužuje Ministarstvo živog razvoja i turizma da na osnovu rješenja za rekonstrukciju crkve Svete Gospođe u skladu sa zakonom o zaštiti kulturnih dobara, korištenjem tradicionalnih tehnika, zanata i materijala, uz prethodno dobijenu pismenu saglasnost za taj projekat od zakupca Svetog Stefana, izda građevinsku dozvolu najkasnije do 1. oktobra 2011. godine.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je spornu građevinu prodala kraljici Mariji Karađorđević 1937. koja je preimenovala u Aleksandra Nevskog. Kako odluku o obnovi crkvice po uzoru na gabarite iz 15. vijeka pod tadašnjim imenom Sveta Gospođa komentarišu u crkvenom odboru, pitamo Petra Kenteru.
Pa slušajte, ne znamo da su to jedna istorijska činjenica da je taj hram imao drugo ime. Za naše hram Aleksandra Nevskoga, kako su oni sad došli do toga da to nije vratili ime, oni su vratili ime zbog čega, ne znam, nisam upoznat o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Kao što ste čuli, odluku vlade u Paštrovićima tumače kako im odgovara, pa se nakon svega otvara pitanje da li je spor oko crkve na Svetom Stefanu uopšte završen odlukom vlade da se gradi crkva, ali kako je rečeno, ne ona koju su započeli mještani predvođeni Srpskom pravoslavnom crkvom, već da se pod nadzorom državnih institucija obnovi ona srednjevjekovna. Postavlja se i pitanje čija je bila srednjevjekovna crkva Svete Gospođe. Istraživao kolega Esad Krcić.
Vlada je jučerašnjom odlukom čini se krenula dobrim putem da razriješi veoma osjetljivo pitanje obnove crkve na Svetom Stefanu, koje je čak produkovalo ozbiljno zatezanje odnosa unutar vladajuće koalicije. U manjoj članici Socijaldemokratskoj partiji, čiji ministri shodno partijskom stavu odbijaju da prisustvuju sjednicama vlade zbog njenog odustajanja da primijeni prvobitnu odluku da se novi zidovi sruše, kažu da ipak ne žele da se bave tumačenjima, te da se njeni ministri neće vratiti na sjednice vlade dok ne sprovede sopstvenu odluku o rušenju. SDP očekuje da će vlada sprovesti već donijetu odluku o uklanjanju bespravne gradnje i vraćanju lokacije u prvobitno stanje shodno zakonu. Naši ministri neće do tada prisustvovati sjednicama vlade, ponovio je juče SDP svoj stav, koji je danas potvrdio njen lider i predsjednik skupštine Ranko Krivokapić, dodajući da će mediji lako unaprijed znati da li će ministri SDP-a prisustvovati sljedećoj redovnoj sjednici vlade u četvrtak. Snimit ćete lokaciju na Svetom Stefanu i znaćete hoće li ministri SDP-a prisustvovati sjednici vlade, rekao je danas Krivokapić.
Jedino što mi tražimo, poštovanje zakona u svim oblicima. Zakon prije svega važi za vladu, pa onda za sve ostale. Vidio sam da rješenjima svojih elemenata proaktivnih, ako tako mogu reći, ali bih volio da ne zapadne se u sljedeću grešku, a to je da se daju politički uputi stručnim tijelima kao što su Zavod za zaštitu spomenika kulture kako da preuzima aktivnosti. Ti bi se stvorila opasnost da se uđu nove greške, nadam se da će se to izbjeći, ali suštinski je važno da po znanju prava prigledamo sve one koji krše zakon, pogotovo u oblastima koje su politički osjetljive.
Srpska pravoslavna crkva, čiji su vjernici sazidali nove zidove, izražava zadovoljstvo odlukom vlade. Mitropolija Crnogorsko-Primorska pozdravlja odluku o obnovi crkve rođenja Presvete Bogorodice na Svetom Stefanu, ipak dodajući da se nadaju da do donošenja konačnog projekta i početka rekonstrukcije neće doći do promjene postojećeg stanja na licu mjesta. Prema izjavi podgoričkog paroha Velibora Džomića datom našem radiju može se zaključiti da je pitanje rušenja novosagrađenih zidova ipak nevažno u odnosu na činjenicu da će se drevni hram obnoviti.
Ne treba dvosmisleno tumačiti vrlo jasne i poznate stavove u pogledu obnove crkve Svete Gospođe na Svetom Stefanu. Mogu samo da kažem da je od svega toga najvažnije da će se obnoviti hram početkom jeseni ove godine, a sve ostalo su tehnički detalji koji se sa dobrom voljom mogu prevazići i dogovoriti.
S obzirom na činjenicu da su se nedavno u medijima pojavili podaci koji govore da je prvobitna crkva Svete Gospođe na ostrovu Sveti Stefan bila zapravo katolička, odnosno da su tu nađeni samo predmeti koji su pripadali katoličkom monaškom redu, nametnulo se pitanje istorijata crkve, odnosno kome ona zapravo pripada. Crkvu su sagradili Rimljani između 8. i 9. vijeka, prije podjele hrišćana na pravoslavce i katolike. Crkva na Svetom Stefanu je isprava bila katolička, a dolaskom plemena Paštrovića na te prostore ona postaje pravoslavna, rekao je za naš program Stevo Vučinić, potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve, prema kojoj bi trebalo obnoviti taj srednjevekovni hram, ali da bude u vlasništvu države i da se u njemu Bogu mole i Crnogorci, i Srbi, i katolici, odnosno svi hrišćani.
Ta crkvica je negdje do 14. vijeka otprilike bila latinskog ritusa. Od 14. vijeka prostor naših Paštrovića naseljavaju pastiri, pa je upravo po pastirima su Paštrovići nazvani Paštrovićima. Dakle, to su bili ljudi koji su se bavili stokom i stočarstvom. Oni polako prodiru ka Jadranu iz onog kontinentalnog pojasa današnje Crne Gore i naseljavaju se između ostalog i na tom prostoru gdje se sušće pandi, danas zvani Sveti Stefan. Tu staru crkvu i kapelu latinsku pretvaraju negdje u 14. 15. vijeku u crkvu Svete Gospođe, koja je postavljena upravo bila na Svetom Stefanu na toj poziciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema dana u Crnoj Gori je i sinoćna izjava mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, kako je svojevremeno nudio utočište Radovanu Karadžiću u Crnoj Gori. U tome Amfilohije ne vidi ništa sporno, iako je nekadašnjeg lidera bosanskih Srba zbog ratnih zločina i genocida potraživao Međunarodni sud u Hagu. Naši sagovornici smatraju da je to razlog više da se utvrdi moralna odgovornost Srpske crkve, ali i politička sa elementima krivične za ono što se dešavalo u ratnim 90-im. Dimitrije Jovićević.
Na pitanje novinara Podgoričke televizije Vijesti da li je svojevremeno Radovanu Karadžiću nudio da se skloni u Crnoj Gori, mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije bez dvoumljenja je odgovorio.
Jesam. Jesam u ono vrijeme 95. Nemam nikakvog razloga da to krijem. Radovana znam još kao godinama. Smo prijatelji, kako da kažemo, i njegovu poeziju čitam, i znam njegovu majku i njegovu braću. Imate svoje prijatelje. Možete li vi tako lako da se odreknete svojih prijatelja? Ne, vjerujem da ne možete. I onda kada je bilo u onom trenutku, ja sam rekao, Radovane, ako treba malo negde se skloniš, dođi u Crnogoru, tu su se ajdovci sklanjali od pamtivijeka.
A li vi vidite nešto sporno u tome što ste nudili utočište čovjeku koga Međunarodni sud potražuje zbog ratnih zločina?
Uopšte ne vidim.
Amfilohije je još dodao kako u svojim njedrima i dalje čuva Karadžića, ali i Ratka Mladića, kao i, kako je rekao, svako drugo ljudsko biće. Lakoća kojom je prvi čovjek Srpske crkve u Crnoj Gori priznao da je utočište nudio Karadžiću, koga je u julu 1995. tribunal u Hagu optužio za ratne zločine, uključujući i genocid u Srebrenici, nije začudila univerzitetsku profesorku Janju Beč-Neumann, koja je 2005. zbog istraživanja genocida nominovana za Nobelovu nagradu za mir.
To je kontinuitet jednog mišljenja, jednog govora, postupanja koji ne iznenađuje. U stvari on je samo obznanio ono čemu se već javno pričalo, manje više o čemu se znalo. I to je za mene ono što pokazuje da se Srpska pravoslavna crkva nije izdigla iznad situacije u kojoj je normalnost bila kriminalizovana, a kriminalnost normalizovana. I to je ono što je jako teško i opasno, to jeste šokantno, ali s druge strane je i razumljivo, zato što bez podrške takve institucije moćne u narodu ne bi bilo moguće da mi postanemo ne samo postratni region, nego nažalost postgenocidni region.
Sličan komentar Amfilohijeve potvrde kako je nudio utočište Radovanu Karadžiću iznosi i teoretičar religije Mirko Đorđević.
Ova izjava sasvim lepo osvetljava ono što smo do sada znali i ne nudi ništa što bi bilo distanciranje Srpske crkve od mutnih, krvavih, ratnih 90. godina. Izjava potvrđuje, da još jednom dodam, da još nema spremnosti u crkvama širom Balkana da se podvuče crta ispod perioda kada je crkva pružala duhovnu logistiku ratovođama koji su nas doveli do ovde dokle su nas doveli.
Da bi se podvukla crta ispod ratnih 90-ih, prema profesorki Janji Beč-Neumann, neophodno je utvrditi svaku vrstu odgovornosti Srpske crkve za ono što je u ratu počinjeno.
Nije samo moralna odgovornost, i moralna je, ali je, ima političke i ima, ja mislim, i krivične odgovornosti u slučajevima gde se to dokaže, gde se nađu elementi koji to dokazuju. Crkveni velikodostojnici, oni su mogli i da spreče, a ne da podstaknu. Oni su mogli da preventiraju i da okrenu taj konflikt u drugom pravcu koji bi bio iskorak civilizacijski, a ne regresija kao što se sada nama dešava 20 godina. Mi smo u regresiji. Mi imamo ohokratiju, vladavinu ološa, uključujući instituciju koja se zove Srpska pravoslavna crkva, naravno ne svi, ne časni ljudi koji su postoje i tako dalje. Ali uticaj crkve je ogrom.
Podsjetimo, srpski mitropolit Amfilohije odavno je u Crnoj Gori prepoznat po svojim političkim istupima, kontroverznim izjavama i anatemama. Kada je riječ o odnosu prema ratnim zbivanjima na prostoru bivše Jugoslavije, često je javno veličao ulogu ratnih vođa bosanskih Srba i u brojnim prilikama negirao Haški sud, nazivajući ga antisrpskim. Ostala je upamćena fotografija iz Cetinskog manastira početkom 90-ih, sa čijih su se prozora pomaljali pripadnici paravojne formacije Tigrovi, čijeg je komandanta Željka Ražnatović Arkana ugostio sam mitropolit Amfilohije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Na Cetinju se održava 12. Cetinski parlamentarni forum posvećen parlamentarnom nadzoru sektora odbrane i bezbjednosti, a učesnicu predstavnici parlamenata zemalja regiona Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije. Forum je organizovala Skupština Srbije, Skupština Crne Gore, a izvještava Srđan Janković.
Učesnici Cetinskog parlamentarnog foruma su zajednički ocijenili veoma važnim nadzor sektora odbrane i bezbjednosti, a da možda najznačajniju ulogu u tom segmentu imaju parlamenti. Otvarajući 12. Cetinski parlamentarni forum, čija je tema upravo nadzor nad sektorom odbrane i bezbjednosti, predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić je između ostalog rekao da parlament mora biti izvor demokratske snage svih institucija i imati logističke i institucionalne kapacitete za ostvarivanje mira i stabilnosti. Jedna država, bez obzira koliko je moćna i velika, ne može sama organizovati i garantovati vlastitu sigurnost, ocjenjuje je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić, ističući značaj saradnje na regionalnom nivou u vremenu sve veće međuzavisnosti. Obraćajući se učesnicima foruma, direktor Crnogorske uprave policije Veselin Veljović je rekao da je u Crnoj Gori zabilježen kontinuitet stabilne bezbjednosne situacije. On je rekao da je obim kriminaliteta u prošloj godini manji za 13,7% u odnosu na 2009. godinu, a da se na petogodišnjem nivou bilježi smanjenje kriminala za 27%. On je kazao da su posebne aktivnosti sprovedene na otkrivanju i procesuiranju organizovanog kriminala, korupcije, borbi protiv droga, drugih teških krivičnih akata, pronalaženje osoba za kojima se traga i ostalih operativnih poslova i zadataka. Veljović je između ostalog istakao značaj nadzora nad radom bezbjednosnih službi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Svijet. Dokumenti pronađeni u skrovištu Osame Bin Ladena u Pakistanu ukazuju da je planirao nove terorističke napade na Sjedinjene Države, uključujući i one na godišnjicu 11. septembra. Jedan od dokumenata pominje i američke željeznice. Sabina Čabaravdić.
Američki stručnjaci ispitali su dokumente i DVD koje su zaplijenili u Abbottabadu, gdje se posljednjih 6 godina navodno skrivao Osama bin Laden. Najtraženiji bjegunac za Sjedinjene Američke Države ubijen je u ponedjeljak 2. maja u akciji američkih Navy Seals Commandosa na sjeveru Pakistana. Njegovo tijelo sahranjeno je u moru s američkog nosača aviona koji se nalazi u tom regionu. Govoreći jučer pred njujorškim vatrogascima, američki predsjednik Barack Obama, nakon posjete mjestu gdje su nekada stajali blizanci Svjetskog trgovačkog centra, među ostalim je o akciji koju je planirao posljednjih 7 mjeseci kazao. Ono što se desilo možemo zahvaliti hrabrosti naše vojske i izvanrednom radu obavještajnih agencija. Poslali smo poruku i svijetu i domaćoj javnosti da kad kažemo da nećemo nikada zaboraviti, to zaista i mislimo. Informacija o navodnim planovima za terorističke napade na Sjedinjene Američke Države prema novinskoj agenciji Associated Press sadržane su u zajedničkom biltenu američkih sigurnosnih agencija FBI i Homeland Security. Prema tom dokumentu Bin Laden je planirao jedan nespecificirani voz napuniti eksplozivom te urediti da iskoči iz šina. Nejasno je da li bi udario u brdo ili s mosta se sručio u rijeku, mjesto nije navedeno. Jedan neimenovani američki dužnosnik izjavio je za New York Times kako zapljenjeni dokumenti kazuju da Bin Laden više nije bio glavna figura simpatizera Al-Kaide. Napad i ubistvo Bin Ladena izazvali su međutim bijes u Pakistanu. Nakon podnevne molitve održavaju se protesti protiv američkog kršenja pakistanskog suvereniteta. Pakistanska je vojska priznala propuste u traženju vođe Al-Kaide, ali su oficiri zaprijetili da će preispitati svoje odnose s američkom vojskom ukoliko se ponovi ikakav sličan ispad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu se na Akademiji scenskih umjetnosti od danas do 9. maja održava prvi festival studentskih filmova na kome učestvuju filmovi studenata regionalnih fakulteta dramskih umjetnosti. Pored studenata iz Beograda, Zagreba, Ljubljane, Skoplja, Sarajeva i Banja Luke na festivalu učestvuju studenti sa Cetinske akademije dramskih umjetnosti koji imaju najbrojniju selekciju. Profesor i reditelj Nikola Vukšević kaže da selekcija predstavlja veliki uspjeh za Cetinsku akademiju, između ostalog zbog činjenice da je fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju posljednji na Balkanu otvorio studijsku grupu za filmsku i TV režiju.
Za nas je veoma ohrabrujuća informacija da se filmovi naših studenata filmske i televizijske režije nalaze u toj mjeri zastupljeni na jednom regionalnom ili međunarodnom festivalu, naročito u činjenici da su u konkurenciji svih onih drugih balkanskih akademija koje su starije, ajde da kažem, imaju dužu tradiciju od naše i uvijek nam je drago kada naši studenti imaju priliku da sebe, našu školu predstave i izmjere u odnosu na ostale regionalne fakultete. Za nas je već sama činjenica uspjeh da su filmovi sa prve godine i to da su naši studenti jedini takmičari koji se takmiče sa po dva filma. Dakle, imamo 7 studenata i ukupno 14 filmova u selekciji, što samo da je najveći broj, već i činjenica da su to studentski projekti sa prve godine ravnopravno u odnosu na sve ostale studente njihove akademije koji su rađeni na višim godinama. Da li će neki od naših filmova pobijediti, to je u ovom trenutku zaista manje bitno u odnosu na to koliko je značajno da smo se na taj način našli u ovoj selekciji.
Profesor Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju Nikola Vukčević o učešću studenata Akademije na prvom festivalu studentskih filmova u Sarajevu. Posjeta kineskog ministra vanjskih poslova Yanga Jiechia Srbiji protekle srijede bila je prilika za pokretanje inicijative o eksperimentalnom uvođenju kineskog jezika u tamošnje škole. Inicijativa nije zanemariva, posebno ako se uzme u obzir činjenica da je recimo u Americi učenje jezika ove svjetske sile u ekspanziji sve popularnije. No, koliko ova zamisao u situaciji gdje učenici uglavnom slabo govore engleski i druge svjetske jezike ima smisla, u Užicu je istraživala Novka Ilić.
De kažu džabe, vrediš onoliko koliko jezika znaš.
Deca već uče engleski, uče nemački, francuski, da li bi to bilo više nego
Pa ne mislim da im treba dodati sad i treći, četvrti, ali ukoliko imaju mogućnost izbora na taj drugi strani jezik, nemam ništa protiv da im se ponudi i ta mogućnost kineskog jezika.
Pa mislim da nije loša ideja, nije na odmet znati što više jezika, ali ne znam koliko bi to primjenu imalo kod nas.
A evo šta ostali građani u Užicu misle o tome.
Pitanje profesora kineskog jezika. Da li bi uspjeli da pronađe koji znaju kineski jezik?
Ima li smisla da učenici u Srbiji uče kineski jezik?
Pa mislim da nema.
Učenici ne, studenti da. U osnovi mislim da bi stvarno bilo suvišno.
Pa što da ne? Treba pokušati sve. Kad već imamo da učimo engleski, italijanski, španski, francuski, to da pokušamo i kineski.
Ja bi rađe da učim engleski, nemački i te švedske jezike da bomo.
We'll be right back.
I na samom kraju ponavljamo da Socijaldemokratska partija neće prisustvovati sjednicama vlade dok ne sprovede se odluka o rušenju bespravno podignutih zidina na crkvi na Svetom Stefanu, poručio Ranko Krivokapić. Ostalo je još da vam se Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji.